Holl City i kuptojmë në materialin vijues.
Rjetet sociale Facebook dhe Twitter kanë larguar disa postime të presidentit amerikan Donald Trump dhe fushatës së tij për shkelje të politikave kundër përhapjes së dezinformimit rreth koronavirusit. Facebook ka fshirë një video në të llogarisë së presidentit në të cilën ai ka pretenduar se fëmijët janë pothuajse imun ndaj pandemisë. Facebook ka thënë se një material i shkurtër nga një intervistë të rjetit televiziv Fox News është larguar sepse ka pasur përmbajtje të dëmshme për COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi i ri, duke thënë gabimisht se fëmijët janë imun ndaj këtij virusi. Facebook ka thënë se një material i shkurtër nga një intervistë të rjetit televiziv Fox News është larguar sepse ka pasur përmbajtje të dëmshme për COVID-19, duke thënë gabimisht se fëmijët janë imun ndaj koronavirusit. Kjo ka qenë hera e parë që ky rjet social ka larguar nga platforma e tij një postim të presidentit për shkak të shkeljes së rregullave. Ekspertët shëndetësor kanë thënë se fëmijët nuk kanë imunitet ndaj koronavirusit, ndonse shkalla e vdekshmërisë në mesin atyre që janë infektuar është shumë më e vogël në krahasim me grupin e të vjetërve. Foshnjat dhe fëmijët deri më tani janë prekur nga virusi dhe kanë përhapur të njëjtin te të tjerët. Rrjeti tjetër social Twitter ka bllokuar llogarinë zyrtare të fushatës së Trumpit për shkak të një postimi që ka pasur incizimin e njëjtë, duke thënë se materiali duhet të fshihet para se të aktivizohet llogaria. Më vonë, llogaria e fushatës së Trumpit është rikthyer duke thënë se videoja në fjalë është hequr. Një tjetër ditë, një tjetër paragjykim flagrant kundër presidentit, ku rregullat të zbatohen në vetëm një drejtim. Presidenti ka qenë duke thënë se fëmijët janë më pak të ndjeshëm ndaj koronavirusit. Kompanitë e rjeteve sociale nuk janë arbitra të së vërtetës, ka thënë sekretarja për media e fushatës së Trumpit Courtney Parella. Trumpi ka bërë këto komente gjatë një interviste teksa ka bërtirje për hapje të shkollave, gjë e cila konsiderohet që është e kyçe për kthim të prindërve në punë. Përgjatë një fjalimi në shtëpinë e bardhë, Trump ka përsëritur pretendimet se virusi ka pasur pak ndikim të fëmijët. Fëmijët e menaxhojnë shumë mirë. Nëse shihni të dhënat sa i përket fatalitetit, shkallës së vdekshmërisë të fëmijët në një moshë të caktuar, sistemi i tyre imunitar është shumë i fortë dhe i fuqishëm, u ka thënë ai gazetarëve. Trump ka pretenduar sërish se virusi do të largohet, pavarësisht pse numri i të infektuarve në Shtetet e Bashkuara qëndron në 4.8 milion, me më shumë se 158.000 vdekje të regjistruara. Presidenti amerikan vazhdimisht ka rënë në kundërshtim me zyrtarët dhe ekspertët shëndetësor amerikan prej përhapjes së sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të përballen me vështirësi në ndalje të virusit, Evropa ka shpërsuar rregullat pas shqetësimeve se koronavirusi po kthehet sërish. Toulouse në jug të Perëndim të Francës ka marrë vendim për ta bërë të detyrueshme vendosjen e maskave, derisa shumë qytete franceze pritet të zbatojnë protokolle të ngjashme. Në Holandë masat për vendosje të maskës ka nisur së zbatuari në Rotterdam dhe disa pjesë të Amsterdamit. Ndërkohë numri i infektuarve me koronavirus në Spanjë vazhdon të rritë dukshëm, prej kur janë larguar masat e izolimit në muajin qershor, ashtu si kurse në Belgjikë. Gjermania ka futur provincën Antwerp të Belgjikës në listën e rajoneve që u kërkon udhëtarve të nënshtrohen masës së karantinës për 14 ditë nëse kthehen nga atje, përveç nëse tregojnë testin negativ për këtë virus.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Shefi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi ka thënë të njëjtën në kuvendin e Kosovës se partia të cilës i takon ai nga sot do të nisë mbledhjen e nënshkrimeve për mocion të mosbesimit ndaj qeverisë drejtuar nga kryeministri Abdullah Hoti. Ai ka përthirrë të gjithë deputetëve të kuvendit që ta përkrahin këtë nismë. Para njoftimit të tij për mocionin, në kryetaria e kuvendit të Kosovës Arbrien Agafci, njëherësh deputete nga radhe të lëvizjes vetëvendosje, ka thënë se qeveria aktuale është jo kushtetuese dhe jo ligjore. Përmbajtjen e seancës për shqyrtimin e mocionit të mosbesimit simit nevojitën 40 vota. Një dërguari i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer është prejur entuziast për fillimin e bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë, transmeton zëri Amerikas në një bisedë me portalin Balkan Insider me fokus mbi lajmet mbi Ballkanin. Palmer ka thënë se sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, Shtetet e Bashkuara duan të shohin një zgjidhje gjithëpërfshirëse që do t'i shërbejë jo vetëm vendeve në dialog, por gjithë rajonit. Ai po ashtu u është kundërvend zërave se ka pasur diskutime për shkëmbime territorësh. Ngritja e idesë së shkëmbimit të territorëve, mendoj unë, e heq vëmendjen nga synimi qendror, i cili është që palët të ulen, të diskutojnë këto probleme dhe të identifikojnë rrugën përpara drejt normalizimit. Ne e mbështesim këtë proces, prandaj mendoj se është jashtëme dhe thjesht përqendruese të diskutohen idesë shkëmbime territoriale, ka shtuar mes tjerash ai.
Presidenti francez Emmanuel Macron ka rritur të njëjtën në Beirut pas shpërthimit të 4 gushtit që ka lënë të vdekur qindra persona dhe ka plagosur mijëra të tjerë. E ka thënë se Libani do të vazhdojë të zhytet nëse nuk kryen reforma kundër korrupsionit. Vizita e Macronit ka ardhur pasi Ministria e Shëndetësisë së Libanit ka njoftuar se numri i personave të vdekur si pasojë shpërthimit ka rritur në 137, përderisa besohet se të paktën 5000 persona janë plagosur. Hetuesit kanë thënë më 6 gusht se janë duke kryer kërkime për shkakun e shpërthimit në portin e qytetit. Zyrtarët kanë thënë se një sasi e madhe nitrati të amonit ka nxitur incidentin dy ditë më parë, lëndë që përdoret për plera dhe ka kapacitet shpërthyes, më falni. Franca ka synuar për kohë të gjatë të mbështesë shkolonin e saj, ndërsa tani është në krye të mobilizimit kombëtar për Libanin. Presidenti polak Andrzej Duda është betuar të njëjtën për mandatin e dytë 5-vjeçar. Shumica ligjvënësve opozitar, si ish president apo ish kryeministra të Polonisë, kanë bojkotuar ceremoninë parlamentare. Disa ligjvënës opozitar që kanë qenë pjesë ngjarjes kanë veshur ngjyra të flamurit të komunitetit LGBT në shenjë proteste ndaj Dudas. Përgjatë fushatës zgjedhore, Duda është kritikuar ashpër për qasjen e tij kundër këtij komuniteti. Pjesëtarët e opozitës kanë ngritur shqetësime edhe rreth pranimit të politikave të presidentit polak nga ana e Partisë Populiste të Krahut të Djathtë të Ligjit dhe Drejtësia, e cila ka përballur Poloninë dhe Bashkimin Evropian me mos pajtime në disa çështje. Të njëjtë në Hiroshima janë dëgjuar kambanat, teksa ky vend ka shënuar 75 vjetorin e bombardimit të parë atomik në botë, ndonë se ceremonit janë organizuar për më pak njerëz për shkak të pandemis me koronavirus. Hyrja në parkun e paqes në këtë qytet është kufizuar dhe pothuajse vetëm të mbijetuarit dhe familjet e tyre kanë mundur të jenë pjesë të ceremonisë për kujtimore. Kryetari i qytetit Kazumi Matsui ka thënë se rëndësia e bombardimit që ka lënë të vdekur 140.000 persona i ka shtyrë ata që të mbajnë ceremoninë pavarësisht pandemisë. Në orën 8:15-6 gushtit të vitit 1945, një aeroplan ushtarak amerikan ka hedhur në qytetin japonez bombën, ashtu quajtur djaloshi i vogël, duke shkatruar qytetin me një popullsi prej rreth 350.000 banorve. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenari Cuboli, falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë të dëgjofshim.